Tak já vám přeju hezké dobré ráno. Je to krásné, že zase můžeme začínat ten nový školní rok takhle pospolu. A teď ti Duchu svatý zvu i do toho dnešního přemýšlení, že budu otvírat tak tvoje slovo, tak prosím tě za to, aby si k nám promlouval, aby tak si zpětoval ty hlubiny našeho srdce, aby si pozbuzoval. Díky, že jsi duchem pozbuzení, že ty pozbuzuješ nás v tom vztahu k Ježíši Kristu. A tak ti otvíráme i dneska své srdce, abychom ti více porozuměli. Amen. Tak naposledy jsme tady byli společně. Besídka. No, ale já si myslím, mamku vidím. Já si myslím, že odešli, u nich nebylo tohle, tak odešli. Tak minule jsme tady nebyli, byli jsme vlastně na naší dovolené církve. A pokud jste sledovali ten program, tak víte, že jsme přemýšleli o tom, jakým směrem by se ta naše komunita měla vydat, náš sbor. A je to spousta otázek, spousta přemýšlení, jak přemýšlíme o tom, jak šířit tu dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby zemřel za člověka lidem, kteří Krista neznají. A v pátek večer jsme měli večer chvál, zpívali jsme tam Bohu písně a tak jsem měl takovou potřebu si v průběhu toho sednout a otevřel jsem si Bibli, asi máte v mobilu taky tu aplikaci, kde je vždycky nějaký verš na ten konkrétní den. A byl tam právě verš z Římanů a já, když jsem si pročítal ty následující verše, tak mě potom upoutal nadpisek celé té kapitoly, který tam přidali autoři. A Římanům, když si otevřete Bibli, tak je tam celá ta kapitola uvozená slovy služba Bohu v denním životě. A jestli v podstatě to byla celá myšlenka, o které jsem přemýšlel, o které chci, aby jsme i dneska přemýšleli. Protože my často přemýšlíme v kontextu toho, že jako společenství bychom měli něco vytvořit, nějakou aktivitu a takhle sloužíme Bohu. Ale přemýšlím o tom, co to znamená sloužit Bohu v denním životě, každý den, každou chvíli. Jestli to je vůbec možné, jestli to je vůbec reálné. Takže je to nějaká aktivita, nebo je to něco více? To je možná taková myšlenka k zamýšlení. Začnu číst tu kapitolu od začátku, takže kdo máte Bibli, můžete si najít. Poprosím i mediální tým, kdyby to promítnul. První dva verše 12. kapitoly Římanům. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Když chodíte do církve déle, tak tady ty verše už jste slyšeli hodněkrát a i to dnešní zamyšlení nebude nic nového, ale modlím se, aby se Duch Boží dotýkal našeho srdce, aby i ta vlastně jednoduchá zpráva těchto veršů se dotkla našich srdcí a měla sílu tak měnit naše životy. Tady ten text je součástí teda listu Římanům a Pavel to píše věřícím lidem. Píše to těm, kteří Ježíše Krista poznali, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista v důsledku toho, že se Duch svatý dotknul jejich srdce. A mám dobrou zprávu pro každého z vás, kdo Ježíše ještě neznáte, že to není nějaká něco exkluzivního, že by se chtěl Ježíš dotknout srdce jenom některých lidí. Bůh se chce dotknout srdce každého člověka. Je to dobrá zpráva pro každého z nás, že Bůh se chce dotknout mého i tvého srdce a procházet tím životem s námi. Sloužit Bohu bude radostně a ochotně pouze ten, kdo prožil jeho milosrdenství. Ten text začíná Pavel tím pro milosrdenství Boží. To je zvláštní obrat pro milosrdenství, pro milost Boží. A pak tam následuje, vybízím vás, něco dělejte. Ale myslím si, že skutečně člověk nemůže být obětí, nemůže, nebo ze své síly, to je strašně těžký dělat to, o čem budu mluvit dále, pokud by si nebyl jist tím, co pro něj udělal sám Bůh. Takže to je to první. Pro milosrdenství Boží, říká Pavel. Co ti myslí? Co by Pavel ti mohl myslet? Vedlo mě to k začátku knihy Římanů, kde to Pavel trošku více vysvětluje. A kdybych četl takový krátký úryvek z první kapitoly od 18. verše, tak ten si myslím, že to hezky vystihuje. Tak já ho přečtu. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Možná se nám to nečte úplně lehce, ale tady se píše, že Bůh se hněvá. Že jsou věci, skrze které přichází Boží hněv. Proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Proti tomu, co lidé páchají. My víme, že Bůh miluje člověka, skutečně ho miluje, ale jsou věci, které člověk dělá a které přivolávají Boží hněv. To základní, proč se Bůh hněvá, je, že lidé potlačují pravdu. Pravdu o Bohu. A Pavel to rozepisuje, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Žijeme v 21. století, žijeme v komunitě lidí, kde skutečně si můžeme dočíst tu zprávu o Bohu. Můžeme jít, můžeme si koupit Bibli, můžeme nějaký podcast si poslechnout. Jako národ slavíme Velikonoce, Vánoce, svátky, které jsou spojené s náboženstvím. Máme hodně důvodů přemýšlet, proč jsme tady na světě. Vidíme stvoření, které je kolem nás, a to všechno by nás mělo přivádět k otázce, proč jsme zde na zemi. A Pavel potom ale ve 29. verši popisuje realitu lidí, tak jak žili lidé dříve, ale jak žijeme, nebo jak žije ta i společnost dneska. Píše, lidé jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, spupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. To zní to strašně, ale je to realita. Je to realita dnešního světa. Stejně tak, jako to byla realita v té době, kdy to Pavel psal. A líbí se mi ten text, že je také konkrétní. Tam jsou úplně napsané konkrétní věci, s kterými si můžeme potkat v dnešní společnosti. A vlastně jsou to věci, které popisují, co je hřích. Kdybyste se mě zeptali, co je hřích, tak by vám mohl ocitovat právě tady ty verše. Jsou to věci, které se Bohu nelíbí, ale v zásadě všechny vycházejí z jedné podstaty, že lidé potlačují pravdu. Ve své podstatě a základu to je to, že člověk žije tak, jako by Bůh nebyl. A to se potom projevuje těmi konkrétními činy. A když tam Pavel uvozuje to pro Boží milosrdenství, tak tím myslí právě to, že toto jste poznali. Vy jste poznali to, že takto jste žili. A my jsme taky žili. A stále jsou věci, které se i v našich životech, i když jsme křesťané, se objevují a i tady ty skutky se nám nevyhýbají. Ale milost Boží je v tom, že jsme pochopili, že se to Bohu nelíbí a že zároveň můžeme přicházet k Bohu. A když tyto zlé skutky mu vyznáváme, prosíme o odpuštění, že on nám je odpouští. Milost Boží je schopnost ve svém srdci porozumět těmto skutečnostem a prožít touhu po změně. Je to kombinace A teď já vždycky nevím našeho rozhodnutí a božího působení. U někoho to je tak, že někdo se rozhodne a pak prožívá, že Bůh něco začne měnit, začne jakoby Boha prožívat. U někoho to funguje obráceně, že něco prožívá, něco jakoby má dobře boží blízkosti a toho vede potom k nějakým rozhodnutím. Ale každopádně výsledkem je skutečnost, že chápeme, jak se člověk hluboce míjí smyslem života, když odmítá Boha jako svého stvořitele. A pro tuto milost Pavel vybízí. A je to dobře, jako si to uvědomit. Ten kontext pro tuto milost Pavel vybízí, aby jsme svá těla přinášeli Bohu jako živou, svatou, Bohu milou oběť. A to je služba Bohu. Bohoslužba, služba Bohu. Tedy ty dvě slova jsou ten vlastně jakoby vmíštěný dohromady. A to první, co mě na tom zaujalo, že to není popis konkrétní aktivity, ale řekl bych daleko více životního stylu. Já poprosím o ten druhý slide, já jsem se pokusil vypíchnout takový tři body, v kterých to vidím, můžete to mít na očích v průběhu celého kázání. To první, co vnímám, že služba Bohu je skutečně osobní rovina, kdy jsme ochotni být jakoby obětí, aby Ježíš mohl přetvářet náš charakter. Zaujala mě ta dvě slova, oběť a živá. To, když jsem o tom přemýšlel, tak mě to moc nejde dohromady. Když jsem nad tím taky nepřemýšlel dřív, ale oběť, tak jak tomu rozuměli v kontextu Starého zákona, to byl beránek a fungovalo to tak, že když člověk udělal nějakou chybu, něco špatného, tak mohl přijít, mohl přinést toho beránka, oni toho beránka svázeli, člověk mu dal, myslím si, že ruku na hlavu, oni toho beránka zabili a bylo to způsobené tak, že vlastně ten beránek jakoby přejal tu chybu toho člověka a za tu vinu zemřel. Ale oběť prostě vždycky jakoby směřovala ke smrti. A jakoby, tak to na mě působí něco, co zemřelo. Ale tady se píše o živé oběti. Nevím, možná to bylo, je trošku můj originální výklad, ale já vnímám tu živou oběť v tom, že je to něco, co je otázkou tvého rozhodnutí. Ta oběť ve Starém zákoně si moc nemohla vybrat, jestli bude obětí nebo ne. Nemohla utéct z oltáře, prostě byl tam ten baránek svázený a zemřel. Ale když se píše buď ty obětí a buď živou, tak v tom jakoby na mě dýchá, je to tvé osobní rozhodnutí. Ty nemusíš. Nemusíš, ale můžeš. Chápu tu oběť ve smyslu, že jsme ochotni dát naše tělo, naše schopnosti, naši duši, naše prožívání celé Bohu. Chápu tu oběť jako ztrátu ambic řídit si svůj život sám. A to ne z nějakého donucení, ale pro milost Boží, kterou jsme prožili. Jsme ochotni. A to v konečném důsledku vede k tomu, že prožíváme i my, jakoby, jsme živí, že to je něco, co přináší do našeho života život. A mluvíme o službu Bohu, ale myslím si, že když člověk je ochoten být tou obětí, dát své tělo, všechno, co máme Bohu, to v konečném důsledku to je stejně tak, že Bůh slouží nám. Protože zkušenost těch našich životů, dochodíme s Bohem déle, je, že tam, kde mu ty věci vydáváme, tak Bůh všechno proměňuje v dobré. Že to není, že něco ztrácíme, možná něco, jo, jakoby lidsky, ale v konečném důsledku daleko více dostáváme. Tu největší oběť přinesl sám Pán Ježíš, on je tím vzorem. On dal své tělo, zemřel na kříži, aby ho Bůh zkřísil a on byl tou první živou obětí. A ta oběť má být svatá. Svatá. Svatost to je takové zvláštní slovo v Bibli a vyjadřuje poslušnost Bohu a jeho principu. Svatost znamená milovat a chtít činit dobro a nenávidět zlo, nedychtit, nezávidět. Prostě všechno v tom opačném gardu, jak jsme četli na začátku. C.S. Lewis ve své knize Mere Christianity říká, Bůh nechce jen několik vylepšení. Chce tvůj dům přestavět tak, že z něj udělá palác. a přitom plánuje přijít a bydlet v něj sám. Luis tím říká, že boží milost není jen o pár drobných opravách, něco přidat, něco ubrat, něco ve stylu na oprejskanou zeď, aby nebyla vidět díry, dám obraz, na popraskanou dlažbu, aby si to nikdo nevšiml, dám nový koberec. Ale je to o celkové proměně myšlení a života. A to přesně vystihuje právě Římanům 12 na začátku. Nejde o to se přizpůsobit světu, ale dovolit Bohu, aby přetvořil nás od základu. A Rick Warren ve stavu k živé oběti říká, že problém s živou obětí je ale ten, že má tendenci slézat z oltáře. To je něco, co jste možná slyšeli. A co tak je? To je rozdíl oproti mrtvé oběti. Živá oběť se pořád může rozhodovat, jestli tou obětí bude nebo nebude. Oddat se Bohu, říká, není jednorázový akt, ale každodenní rozhodnutí. Každé ráno znovu říct, Bože, dnes ti patřím. Tady tu službu Bohu v té první rovině zkušně vnímám, že to je otázka našeho osobního života. Vím, kdo jsem, vím, co se Bohu líbí a co nechce jí poslouchat. Vím, že hřích mě od něj odděluje a chce se mu líbit. Tam, kde padám, prosím jej o odpuštění a raduji se, že je mi odpuštěno, jak zaslíbil. Možná nějakou pomocí nám můžou být sama Ježíšova slova, kdy Ježíš říká v Matouši, kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej. A kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Když dáme své životy Bohu, tak se nemusíme bát, že bychom náš život ztratili. A Pán Bůh ho přetvoří a dá mu nový gard, novou šťávu, nový smysl a nový cíl. A pak ten text pokračuje takovými dvěma obraty, kde se píše, nepřizpůsobujte se tomuto světu, proměňujte, obnovujte svůj mysl. Ať chceme, či ne, tak to dění ve světě kolem nás má na nás vliv. Prostředí, v kterém žijeme, nás nějak ovlivňuje. To, co vidíme, slyšíme, to utváří naše povědomí a to nás potom i vede, nutí dělat konkrétní věci. Pokud budete žít třeba v prostředí, které bude plné kritičnosti na různé věci, na vládu, na život, na sousedy, a pokud v tom člověk bude celý pracovní den, tak nějak automaticky se to bude rodit v jeho hlavě. Bude to utvářet náš charakter. Pokud budete pracovat v prostředí, kde budou všude vylepený, já nevím, nahatý fotky, kde budou chlapi pořád mluvit o sexu, o záletnictví, kde to bude utvářet váš charakter, vaše představy, vaše touhy. A možná nějaká otázka pro nás doma na tebe vliv, jestli ten vliv je pozitivní nebo negativní. Ne všechno, co je ve světě, je negativní, je tam spousta pozitivních vlivů, ale jsou věci, které ve světě nás ovlivňují. A co mě ale potěšuje a co vás pozbuji, a to je, myslím, další rozměr služby, že zároveň i my ovlivňujeme svět prostředím, v kterém jsme. Jako církev můžeme udělat nějakou aktivitu, a je to dobře, ale my máme daleko více času v prostředí, v kterém žijeme. A myslím si, že nesmíme z toho prostředí utíkat. Tady Pavel nepíše, nebuďte ve světě, on říká, nepřizpůsobujte se světu. To znamená, aspoň jak tomu jako logicky rozumím, že on počítá a priori s tím, že seš ve světě, akorát říká, nepřizpůsobuj se mu. To znamená, počítá i s tím, že jako křesťané máme vliv na lidi, na sousedy, na komunitu, v které žijeme. Jsme lampou, která svítí, jsme solí, která má solit. A lidé se na nás dívají. To je obrovský rozměr služby Bohu. Prostě, že jsme tam, v tom prostředí, kam nás Pán Bůh dal, neutíkáme, ale žijeme ten křesťanský život a dáme i nahlídnout pod pokličku toho našeho života. A tady ty dvě slova vlastně vyjadřují neustálý zápas v našem srdci, v naší mysli. Od přizpůsobování se světu k proměně myšlení. ta proměna myšlení, tomu rozumím, jako takový návrat k božím hodnotám, a to dělá Duch Svatý, pokud mu dáme prostor. A to já chci pozvodit, že potřebujeme pouštět Ducha Svatého, Ježíše, Boha do našeho života, aby měl prostor měnit naše hodnoty, aby nás mohl jakoby vždycky přivádět zpátky na tu cestu ke Kristu. To, že se vzdalujeme, když to řeknu hloupě, nedělejme si z toho těžkou hlavu. To prostě tak je, to zažíváme každý, ale jsou chvíle, kdy Duch Svatý tě bude přivádět zpátky, a to je to klíčové, to je ten klíčový moment, který by se neměli prošvihnout a navracet se na tu cestu ke Kristu. To se může týkat různých oblastí. Možná se to prožiješ v tom, že jako lidé prožíváme někdy jako nutkavou touhu mít životní standard jako druhý člověk. Žít takový život je druhých, co má ten vedle, to bych chtěl. A to se může týkat spousty věcí, vztahových věcí, času, peněz. A všechno v konečném důsledku pak vede člověka k tomu, že si opět řídí ten svůj život sám a utíká z toho oltáře. Může to být přizpůsobování se v morálních hodnotách, v otázce třeba sexu před svatbou, v myšlení, že věrnost manželství je přežitek, malé lhaní nevadí, obecně vnímání sexualitu, genderu v dnešní době. Mohli pokračovat na různých hodnotových věcech, kde můžeme se přizpůsobovat myšlení světu. Může to být otázka našeho charakteru, kde jako věřící lidé můžeme si nastavovat ten život tak, že centrem všeho dění jsme my sami. To na úkor našich dětí, naší rodiny. A můžeme žít pro své sobectví. Někdy to třeba mi je líto, že mladí lidé nechtějí mít rodiny. Pořídí si psa, takovýho psaka zrovna týden hlídám. Ale je taky moderní prostě. A jako křesťané můžeme tomu zpět, kdy Pán Bůh naopak vede nás tomu, aby jsme měli děti, plodili se, množili se a vychovávali další generaci, tak možná takový okrajový, ale jedno, třeba možnosti, jak si přizpůsobovat. A v otázce církve, o tom hezky mluvil Tomáš i minulou neděli, má se církev přizpůsobovat světu? V čem ano, v čem ne? Tomáš to hezky řekl v tom, že jako církev hledáme moderní formy, jak sdílet tradiční Kristovy křesťanské hodnoty. A to je i naše hledání, když jako komunita, jako církev hledáme potom, jak vyjít směrem ven. A proč to všechno děláme? Proč obnovujeme svůj mysl? Na tom textu je, abychom rozpoznali, co je Boží vůle. Možná nějaký další klíčový moment, že prostě je tady Boží vůle. Myslím si, že někdy prožíváme ty životy tak, že nepočítáme s tím, že je nějaká Boží vůle. Že nějaký Boží plán, nějaký Boží záměr s naším konkrétním životem, to se může týkat, kde pracovat, co dělat, kde bydlet, jak využít peníze, do jaké církevní aktivity se zapojit. A pak je ta obecná Boží vůle definovaná nějakými hodnotami, o kterých můžeme číst Bibli. Ale ta myšlenka, je tady Boží vůle. Znáš ji? Jsi ochoten činit Boží vůli, jak o ní čteš Bibli? Je dobré se ptát a věřím, že Duch Boží to bude dávat nám vědět, jak nás chce vést. Takže to byla osobní rovina. A mně se strašně líbí verš a to myšlení, že víra bez skutku je mrtvá. To, co se děje v osobní rovině, to je prostě vždycky nějak vybublá na povrch, nebo mělo by vybublat na povrch. A tady to prožívám konkrétně v tom, že se jedná o lásku projevenou skutkem. To, co Bůh dělá v tobě, jak tě přetváří, tak to se nutně někde musí projevit v lásce, která se projevuje skutkem. Ale to jsme četli v těch úvodních verších na začátku bohoslužby. Láska bez přetvářky. Ošklivici zlo jsme tam četli. Nenávidět zlo stejně jako Bůh, není to nenávidět lidi, ale umět někdy to zlo pojmenovat, umět se někdy postavit na stranu pravdy. Lnout k dobrému, To je tím myšleno. Být možná věrnými manželi. Pracovat na manželském stolu. Myslím si, že manželský vztah, rodina, je to něco, co v tom našem sboru můžeme hodně pracovat. Můžeme se učit. Milujte se bratrskou láskou, dát přednost. To je ideální pro naše vztahy. Upřednostně druhého. Umíme v manželství dát přednost, nebo to je prostor bojiště. Možná co zkusit, složit zbraně a rozhodnout se pro nové investice do vztahu malými krůčky. Zkusit najít někoho, kdo by nám pomohl s doprovázením v manželství. A to jsou ty momenty, kde začíná pravá bohoslužba, kde jsem ochoten i něco udělat. Mít v úctě druhého, jsme četli. Jak o něm mluvím, jak naslouchám jeho odlišným názorům, jak respektuji jeho vlastní rozhodnutí. Být horlivý pro boží věci. Radostní, trpělivý soužení, vytrvalý v modlitbách, ochotní pomoci lidem v nouzi. Při křivdě nepropadat nenávisti, ale žehnat a vyčkat na případný soud, to je jedna varianta. Nebo pokud je možné, tak tam je rovnou nepřátelům žehnat. Neodplácet zlým za zlé, nebýt pyšní, nesmýšlet vysoko, ale věnovat se všedním službám. Myslím si, že když budeme přemýšlet o těchto principech, tak se nám pak objeví i konkrétní skutky. A teď lidám psa, kdo mě znáte, tak víte, že to není něco, co jako bych úplně byl nadšený. Ale dělám to proto, protože to je pes jakoby naší rodiny, i vy bráchy, a tak jsme mu chtěli pomoct. Už mi dvakrát vyplel všechnu cibuli na našem záhonku 2x2 metry. Jsem ji zasadil zpátky, dělal jsem ty, chvilku jsem dělal, že se zlobím, pak to nevydržím, dlouho jsem pustil, odběh jsem a zase mám vytrhanou cibuli. To je taková velký obyčejný zkušenosti se psem, mě učí, co to je milovat to zvíře. Jo. A uvědomuji si, ale jak jako by ho stejně mám rád. Ale uvědomuji si taky, jak to vlastně dělám já jako by stejně. Kolikrát pán Bůh řekne, to nedělej. A já jsem jak ten pes a udělám to úplně stejně. Něco pokazím, pán Bůh mi dá novou šanci, já to zase pokazím. A tak mě to vede, to je taková úsměvná historka, ale můžeme i v těch praktických životech chápat ty praktické skutky lásky. A to třetí a poslední, a to zmíním jenom okrajově, je, že, a to je skryto v těch Římanů ve 12. kapitole, jakoby v tom mezitextu, tam Pavel píše, jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny údy nemají stejný úkol, tak i my, když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. To je strašně zajímavý přemýšlení, to o tom přemýšlejte. Ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Jako kdyby můj táta byl můj úd, jo, jako by to je jinak řečeno, že bych bez něj nemohl existovat. Jo, až takhle to chápu. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží, je-li vyučující, ať učí. Má-li dar pozbuzování, ať pozbuzuje, kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Základ naší jednoty je, že jsme jedním tělem v Kristu. Hezky to zmínil i náš kazatel Tomáš, že jsme jako ty slunečnice, které natáčí společně hlavu za sluncem. Spojuje nás společný zájem se líbit Ježíši Kristu. Ale je tady myšlenka toho, že Duch svatý dal každému jiné obdarování, že potřebujeme jeden druhého a obdarování druhého člověka nám pomáhá v růstu a nějak jakoby komplexně ukazuje na to, jaký Ježíš je a co chce dělat. Je tady, myslím si, že 7 jakoby darů, některé jsou takový, bychom řekli, duchovní a některé jsou manažerský. Vím, že se to v církvi někdy jakoby jde proti sobě, ale třeba spousta lidí, tady v tom textu, tady ty schopnosti a obdarování, jdou ruku v ruce a pomáhá to vše společnému růstu. Je tady prorocí učení, ale je tady i rozdělování, vedení, dar služby. A to je něco, co se potřebujeme učit. Používat i ty obdarování ke společnému cíli. A to je taky důvod, proč hledáme i jako církev pak nějaké konkrétní aktivity, kde můžeme se spojit dohromady a můžeme spojit ta obdarování a vytvořit něco, co bychom jako jednotlivci nebyli schopni, nebo byli bychom to schopni no, ve velmi omezeném měřítku. Takže tím se chýlím k závěru. Kdybych to měl shrnout, čím jsem sebe i vás chtěl povzbudit, je, že služba je daleko více než konkrétní aktivita. Služba Bohu, bohoslužba, to není setkání v neděli, jak jsme tady právě dnes. Je to správný postoj našeho srdce, kdy jsme ochotni dát sami sebe Bohu, aby si Bůh nás mohl používat pro věci, které chce skrze nás dělat. Možná je to takový velký cíl, možná to je jako velká hora, ale možná začni něčím malým. Můžeš tu celou horu dát Bohu, ale můžeš zkusit zdolat nějaký malý kopeček, začít něčím malým. Služba Bohu je žít ve světě, neutíkat ze světských aktivit. Jsme povoláni, aby jsme žili mezi lidmi ze světa, ale jsme povoláni tomu, aby jsme se nepřizpůsobovali, ale aby jsme zastávali boží hodnoty obnovováním své mysli skrze práci Ducha Svatého. Možná tě Duch Svatý povede k něčemu konkrétnímu. A my s ním týmu narážíme, že máme spoustu nápadů na aktivity, ale v konečném důsledku zjišťujeme, že máme málo těch, kteří by prožili boží povolání k něčemu konkrétnímu a byli by ochotni to vlastně dělat. Možná Bůh má nějakou konkrétní vůli pro tvůj život, pro ten rok, tak dej Duchu Svatýmu možnost, aby tě povolal, aby tě vybavil a dal ti i tu radost do těch věcí vstoupit. Služba Bohu vede k proměně srdce a projevuje se skutky lásky jeden k druhému, k lidem, co Boha znají, ale i k lidem, co Boha neznají. Nejde primárně o program, ale o styl života. A to poslední, služba Bohu se děje na rovině i církve, kde dochází k prolnutí obdarování, kde dochází k péči jeden o druhého a i hledání společné cesty, jak sdílet tu dobrou zprávu o tom, že Ježíš zemřel za naše viny a hříchy na kříži s nevěřícími lidmi. Tak vám přeju, aby především to hořelo v nás, slouži Bohu, dát ten prostor, kde Pán Bůh nás chce mít. A věřím, že pokud tady to se bude rodit v našem srdci, tak nám to velmi i ulehčí to hledání potom i v tom spolku, v tom hledání, kde naše místo je jako církve. Oběť symbolizuje to, že něco starého umírá a bolí. Bolí to, prostě vzdát se toho života pro sebe někdy. Ale zároveň to, co umírá, přináší, že něco nového krásného začíná, a to je život pro Boha. A v tom je právě život i naše naděje. A to vám chci požehnat. Pane Ježíši, tak prosím tě za sebe, prosím tě za každého z nás, prosím tě za taky povzbuzení. A o tom asi šlo, že mě to povzbudilo, tak ať to povzbudí každého z nás tomu, že ta služba tobě začíná v tom vlastně vztahu k tobě, o tom, co jsem ochoten ti dát. A tak tě prosím, abys nás provázel tou cestou života. Prosím tě, Duchu Svatý, aby si nás proměňoval, obnovoval tam, kde je potřeba, tam, kde jsme se zasekli, tam, kde jsme slezli z oltáře, jako ta oběť, kde jsme si rozhodli, že tady prostě ne, protože to, co nejde, nevidíme cestu, tak prosíme tě i za taky pozbuzení, za takovou i obnovu těch vnitřních sil, za takový start nový, Pane, jakoby chutě zase vylíst na ten oltář a nechat se proměňovat. Díky o to činí, že to děláš rozumně, že to děláš správný čas, že to všechno vede v konečném důsledku k požehnání v tom, že vidíme, jak sloužíš nám v našich životech. Díky za to. Amen.